Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrainanın ok dəri getiriyən Rus otlusunu uran zarbası Moskvanın bası olan Kherson sevtülən anneks edilən Krimi yırktiriyən demir yol arıqatnasını zepir yetirini salim ediyər deyip Britan Antoğulluğu 3. Ağustaki xabarını aytti. Kiyev olsa gün vatar yaraqlarının üpçünçülüğünün has qoğuluşmağını qaramazdan gün noğurdaki harbi yağdayın Doğdoqtaki yağdayı salim ediyanlığını boyunalli. Angliyanın Korunmak Ministerliğinin günnelik Antov maglumatlarına aydılmağına göre, Ukraynalıların demiryol bağlantısına yetiren ziyanının yakın vaqtda düzedilmek ihtimallığına karamazdan, bu bağlantısık Rus güçleri onların Krim'den Kherson'a varyan maddi texniki üpçünçülük uğur üçün qoğuşkunsuz bolmağına qalar. Dnepr deriýasynyň üstünden geçýän Antonivsk köprüsine ýetirilen ziýandan soň bir Rus güýçleriniň Khersondaky bölümlerini gaýtadan üpçün etmekde ýüzleýiz bolýan kynçylyklarynyň üstüne urna bolar diýip Britan Antowullyga aýdýar. Her kuvaltta bir yerdeki goşun bölümleri we üpçünçilik ýükleri paromlar arkaly ondan oňa geçirilýär. Kasıp çıkken asuda adamlar Rusya'nın bası olan Kherson sevtinin ulu yollarına has köp avramsalar. Bir yagday Moskva'nın hareket çeklendirmelerini giyirizmeğine getirdi deyip Antov kulluğa ediyen. Ukrayna koşunu 3. Ağust günü iğirden Kherson sevtini nişana almağını devam ettirip, öten akşam Rus gözükçülüğündeki yerlere zarur onluğunu kemde düşmanı adam ve maddi taydan ziyan yetirenliğine aitti. Bizim uçarımız ol yerdeki berkitmelere üç vedek. Berislavsk ve Baştansk etraplarındaki yara ve encam ammarlarına olsa bir gedek zar vurdu. Raketa ve artilleri bölümlerimiz Çornobayevka, basıp alıcı güyüşlerin bazısının yerleşen yerine zar vurdu deyip Ukrayn harbaları Facebook'ta xabar verdiler. Emma bu maglumat qarasız yağdayda tasdiqlanıp bilinmedi. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski Günnogur Donbas sevtindäki söwüş meydanının doğduğu atladyanlygyny we Abasanın kemil artilleriya ulgamlary bilen üpçün edilenine garamazdan Kiyew güýçlerinin agyr yaraglanan we adam güýji agdyk bolan Rus güýçlerinin höttesinden gelip bilmänliklerini aýtdy. Güýçleriň arasyndaky deňsizlik sögüşdi. Hususan Donbasda ören ýeti duýulýar diýip Zelenski 2-nji awgust eden giýjeki ýüllenmesini aýtdy. O taý edil doğduğu atladyň. Bu ýagdaý söz bilen beýan eder ýallalyp ol sözünün üstünü ýetirdi. Şeýle de Zelenski ýokary taýkykly bolan Kamil raket urgamlarının qıyskaldılan adı olan Haymar sözünün tatsan Ukrayna üçün adalat diyen sözü ilen maandaş olanlığını belledi. Ukrayna'nın koronuş güyüşleri bu neticeli urgamları Haymarsları olanıp basıvalcıların her hepte has ve has ağır yetki çekme üçün ellerine varını ederler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kamil ve has takik Haymars urgamları Birleşik Statlardan iverildi ve aktam 1. Ağustos'ta Ukrayna'yı verilen tədi Xarvukçanın sögüş meydanına ütköşklük giyirdiyanını qaydilyan ulgomlar üçün qoşmaçı ok dərlər hem özünü alacaqdığını aytdi. Bradyň, Xasanyň 2-nji Ağustos'ta Ukraynanın gün ortasyna urulan howa zarbalar bardaky maglumatlar gelip goşdy. Aýdylmagyna görä, 10 minlerçe Rus garbysy gün ortadaky Kryvyi Rih we Mykolaýew şäherlerine tarap hüjüme geçmäge taýýarlyk görýär. Prezidentiň geňeşçisi Aleksey Arestovich Russiýanyň bu sebäpde hüjüme geçmek üçin 22 000 çemesi esker jemlenligini saklady we olara garşy durmak üçin ýeterlik derejedäki uly Ukrayn kontingentinin garaşyanlygyny aýtdy. Rusiyanın korunmak ministri Sergey Shoigu, Rus güýçlerinin Ukraynadaki konflikt başlanalı veri, Birleşen Ştatlarda öndürülen Haymars raket ulgamlarının 6 sansını hatardan çıkaranlığına aýtdy diýip Interfax xabar urlugy xabar berýär. Emma Pentagon Байдыл яны рететти. Русия Хаймарс улгомлорны уронныгыны айдып турыя. Йөне хич бир суутнама көркөлмөйөр. Шаралыкта Бирлешен Милеттер Ромасынын арычылык этмегенине баглашылган алаалашык эсасында 1 августта Одесса портунан Украина дөйнөсүн алып койдан илкинчи юк кемеси 3 августта Түркиянын Кара деңиз кенарларына келүү Onun basın Bosfor boğazından geçip Livan'ı uğramağına karasılıyor. BMK'nın malumatına göre Ukrayna'nın 3 portunda kadar yük akıtma için şeritname bağlasan gemilerin 30'a kolayı işe girişmeye karışıp durur.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gödel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun içinde we daşynda ýokary bilim almagy kynlaşýar. Azatlık Radyosu'nun habarçylary ýurdun içindäki üniversitetlere girme üçin para mukdarynyň esli ýokarylanandygyny xabar berýärkä, garaşsyz media çeşmesi türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda bilim almak mümkinçiliginiň esli çäklenendigini mälim edýär. Şu aýda Türkmenistanyň üniversitetlerine we hünär berýän orta okuw jaýlaryna giriş synagly geçer. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri ekzamenleriň okuwa girmegi kesgitlemeýänligini, okumak mümkinçiligiň para bilen baglanşyklydygyny öňe sürýärler.
Bu ýyl okumak isleýänler eýem fevral aýyna saýlan okuw jaýlarynyň işgärlerine para berdiler. Sanawlar 6 aý mundan ozallydyrly.
Dip Azatlygyň Balkanabatdaky çeşmesi aýtdy. Azatlygyň habarçysy hususanda Balkanabatda yerli bilim edaralaryna berilýän paranyň mukdarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende 70% we 100% aralygynda artanlygyny habar berdi. Onuň söýlerine görä şäherdäki giriş synagylary 1 avgustdan 7 avgust aralygynda geçer. Çeşmeler ýurdun ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin paranyň onlar ýyl bäri saklanýanlygyny we onuň möçberiniň gitdigiçe artýanlygyny aýdýarlar.
15 yıl odal hakimiyet çalışılandan son üniversitelerdeki para bir neçesi yokorlanı. İnni olsa ikisi arttı.
Dip Azatlyk bilen anonim gürleşen çeşme aýdýar. Onuň söýlerine görä paýtagtyň iň arzan hasaplanýan üniversitetlerinden biri Owa Hojalyk Üniversitetine berilýän para 300 000 manat töwereginde bolup, ýagny Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň kursuna görä 85 000 dollardan geçýär. Ýurdun ýylatynyň aglaba bölüginiň ýyllyk girdejesinden onlar çetse ýokary bolan bu paranyň möçberi ýylatynyň ýokary bilim almagy üçin ýeketäk pädkelçilikdel okuwa girmek üçin talap edilýän resmi namalaryň sanawy dürli dokumentleri iş olsandı. COVID-19 testini şeyle hem 3 arka resmi namasını hem karındaşlarının arasında suut edilenlerin yokluğunun subut namasını öz için alıyor. İndi karındaşlarının suut edilmeyenlik hakkında kağıt daşarı yurtlara okumağa gidenlerden hem talep ediliyor. Şunun bilen bağlılıkta şeyle spravkan edinmeyi ısırlar artı arka onu pula satyan hizmatları hem rekord derecede köpülüyor. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikası neşri daşarı yurtlarda devlet maksat namaları önce okumağa ruhsat berilýän adamlaryň sanynyň 4 we 5 000 aralygyndan 2 000 çenli adalandygyny we Türkmenistanyň ikrar edýän daşary ýurt okuw jaýlarynyň sanawynyň hem çäklendirilendigini habar berýär. Bu sanaw türkmen raýatlarynyň daşary ýurt universitetlerinde okumak üçin gitmäge ruhsat almak we okuw çykdyjysyny resmi kurs boýunça manatda tölemek mümkinçiligini üpçün edýär. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin maglumatynda döwletiň goldaw bilen daşary ýurtlara iberilýän studentleriň sanynyň çäklendirilendigini Mögünün dünyadaki durnuksuz yağdayı bilen düşündürülenliği haber verliyar. Durnuksuz yağdayı Kazakistan'daki yanvar vakalarına Ukrayna'daki tövüşe, Karagalpakistan'daki sonki protestleri ve epidemiologiki yağdayı değişli deyip neşir belliyar. Ortiyetin fevral ayında Ukrayna esasız hücüme başlanan son Türkmenistanlı münlerce student vatanına dolanmakta kıyınçılık çekipti. Türkmenistan daşarı yurtlarda okuyan öz rayatlarının sanı var adı statistikanı çap etmeyer Türkmenistanlı studentlerin bilim alayan bir neçü yurdunun resmi statistikalarına göre onların sayı 10 minglerçe bolup Türkmenistanlıların köpüsü öz hatabını okuyar. Türkmenistan'ın kronikası daşar yurtlarda öz hatabını okumak isteyen Türkmen rayetlerinin şöyle yurttan çıkıp bilmezliğinin hem ihtimallığının yok olduğunu belliyar. Tonkillerde mektebi tamamlanan mönglerçe uçurum ve koşunda kulluk eden yaşlar daşar yurt üniversitelerinde bilim almak için gitmeye umid ediyarlar şehirde olsa bilim ministerliğinin sevit bölümlerinin işgahlerine dalaşgahların ennataları bilen düşündürüş işlerini geçirmek tavşırıldı. Resmiler ennatalara bu çayaklendirmelerin vaktlayın ve indiki yıl yatırılmağına karışılayanlığını düşündürmeli deyip neşir belliyar. Azatlık Radyosu bu arada Türkmenistan'ın bilim ministerliğinden mağlumat alıp bilmedi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitkli birlik web sitelere Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web sitesinden kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyar. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyar. Sayfon 3 devamlı tazeleniyar. Sol tevapli onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da yukarı dereceli devlet emeldarlarının zahmet ruhsatlarına çıkıp, Sultan'da avada siyahçılık zorluğuna gelip başlamağı bilen, yurdun Günvatar sevitinde beylik çaklendirici düzümler bilen birlikte, VPN ulanıcılarına karşı alınıp barilen görüşüm güçlendirildi.
Şun yani 2 Ağustos'ta Türkmenbaşı şehrinde ve Avada'da VPN düğününün işlemedi. Hedir hopsuluk güçleri VPN kurunap beryan ustaları edil neşe sövdegarları kimin avlayarlar.
Deyip hopsuluk aladılar tebepli, sahtiyetini ayan etmediği soran Türkmenbaşılı yasayıcıların diğeri gurun verdi. Ol ozal hayal hem bolsa internette böktönsüz girmeği mümkünçilik veren VPN ulgomlarının hem işlemeğini bet edendiğini belledi.
Tede açılan VPN ulumları hem destine petikleniyer odalar mobil telefon ustaları 200-300 manada VPN kurnap beriyerdiler. Emayn dolar hem güçlendirilen izarlamalardan huvatir edip bu hizmetlerini besettiler. Hopsulu kullukları şular yali beylikü ustalara cinayet işi bilen hem hayvat atıptırlar.
Deyip sökbetleşimiz sözün ağustu. Azatlık Radyosu yurttaki mağlumat akımını bir çaklendiriyen Türkmen hakimiyetlerinin iyun ayından veri VPN ulgomlarına karşı görüşünü güçlendirendiği, bunun neticesinde yurdun tas ehli kuncaklarında Sultan'da Aşgabat'ta hem bu ulgomların kâti insime günlap işlemeğini betedendiği varada mağlumat berip geliyar. Havarçılarımız bu tağallaların çağında VPN ulgomcularının IP adreslerinin petiklenmeği neticesinde yurttaki bir neçe dasar yurt kampanyasının bir vaada dasar yurt serverlerine girmek mümkünçiliğini yitirendiklerine hem haber veriptiler. Bu kampanyalar beylik yurtlardaki uzak serverlerde saklanyan proyekt dokumentlerinin el yeterliliğini yitiriptir. Kavirler bugalteri hasabıtlarını ve işgarları aylık geçirmek mümkünçiliğini yitiriptir. Sol bir vaxtta Türkmen hopsuzluk kulluklarının devlet idari kârhanalarında duydansız reyt geçirip, mümkün VPN ulanıcılarını eskar etmek için işgarların mobil telefonlarına kim bağırlayandığı varada mağlumatlar kavuşar. Türkmenistan dünyada en hayal ve en kımmat internetli yurtların biridir. Yurdun hükümeti ilad için karasız mağlumat elektrilerinin önünü alyar, interneti gözükçülüğü güçlendiriyar ve VPN hizmetlerinin ulanıcılarını hem de kuruyucularını izgilerle izarlayar. Sol bir vaxtta 1 Ağustos'tan 1 Sintavr ağırlığında din zalısı çıkan ritmilerin yurdun günvatarındaki Kaspi'nin kenarlarına gelmeği bilen, dine bir VPN hizmetleri çaklendirilmeyen, eyse yerli ilatın adeti durması hem toktadırdı. Azatlık Radyosu Avazada devlet emeldarlarının gelmeğinin önü sırasında beylik velayetlerden gelen içerki migrantların çıkarılandığı, yerli belgisi bolmadık uluğuların dinç alış doğuluğuna güverilmeyendiği, qalı vertede adeti rayetlerin denizde suvu düşmüğünü qadağınçılık girdilendiği varada haber veripti. Avada 1 Ağustos'tan yapık bolur. Sebebi bu yeri yukarı dereceli ritmiler ve oların maskalı ağzaları gelyer deyip, эфирде адының агзалмазлыгына соран ерли чешмелерин бири гүрүн берипти. Bu hili yağdaylar tebitte etatanım din zalısı mevthümünde iyididerli yüze çıkyar. İyulun basında azatlığın habarçıları ıhtıvarlı sesmeleri talgılanıp, Prezident Serdar Berdi Muhammedov'un yakın karındaslarının din zalma uçün avada gelendiklerine habar verdiler. Sonda Prezidentin karındaslarının gelmeği Türkmen bası şehirinin yasayıcıları üçün dürlü onaysızlıkları dörüttü. Şehirin kabir küçülleri, bazarları ve feuday merkezleri günde bir neyatçı edek yapıldı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda itler we pişikler köpçülükden tutulýar we öldürilýär. Haýwanlaryň soňky hepde zalimlik bilen tutulmagynyň dowam etdirilmegi, itleriň öldürilmegini bir kanunçuluk diýip kesgitleýän täze kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Türkmen awatda itleriň ýok edilmegi dowam etdirilýär. Azatlygyň yerli habarçysy öý dolandyryş edaralaryna iýdeksiz itleri tutmak baradaky buyrugyň jemaat hyzmatlary gullugy tarapyndan berilýänligini habar berdi. Onun sözlerine göre hayvanları tutmağa gatnaşan her bir işgär gündelik planını yerine getirmäge borçly.
Günni 7 tü tutmak dolugunu keskitlendi. Käbir öý dolandyryş edarasy buyrugy ret edýär. Emma iň işgär başlykly yerine getirji edara himki etrawyna yerleşýär.
Dip Azatlygyň Türkmenawatdaky habarçysy aýdýar. Habarçynyň beren telefon belgilerine zaň edip şäheriň jemaat hyzmatlary edarasy bilen habarlaşmagy synaşdyk, emma şu wagtda çenli düşündiriş alyp bilmedik. Bu aralykda Türkmenawatda öý itleri hem tutulýar. Azatlygyň habarçysyna mälim bolan wakalaryň birinde dukanyň öňünde EYT tarapyndan gysga wagtlyk daňlyp galdyrylan bir it urulyp öldürilipdir. Azatlygyň habarçysy bolup geçýän ýagdaýlara gaharly it eýlerinin bilelikde häkimetlere ýüz tutanlygyny habar berdi.
Dün ýarlar itlerini alıp kaytmak üçin himki etrafındaki zay dolandırış edarasına verildi. Olara akşam saat 5'te gelmeli kaydılıyor. Yönü ağırlanıyor. Sol vakti çenli hayvanların himmeti yok ediliyor. Cemaat kulluğunun başlığı olsa olara tere kanun ile süpürünmeyi maslahat veriyor.
Dip habarçymyz aýdýar, soň günlerde Türkmenawatda suraty düşürilen bir näçe video adatlyga el ýeterli boldy. Olaryň birinde itleriň saklanýan bir näçe ýerleri görkezilýär. Olar ýykan ýumran, içi we daş töwregi hapa, ýarym ýer zeminlerde ýerleşýän demir gödenekli hapatalarda daşy polietilen bilen örtülen haýwanlaryň jesetlerini görmek mümkin. Videoda görkezilýän ýagdaý barada gurrun berýän ses töwrek daşda ilhenç ýyzyň bardygyny aýdýar. Şoňa meňzeş ýagdaý soň günlerde paýtagtda hem gözeýilýär. Bu ýerde de itler tutmak we ýok etmek dowam etdirilýär. Pişikler hem öldürilýär. Bu arada gurrun berýän habarçylar geçen hepdeniň ahyrynda çoğunluğda itlerin köpçülükligini ýok edilenligini aýtdylar. Aşgabatdaky habarçylar öýlerde saklanýan haýwanlaryň hem şu günler tutulýanlygyny aýdýarlar. Dün Aşgabatda jemaat hyzmatlary gullugynyň işgärleri howlularyň birinden bir öý itini alyp gitdiler. Olar onuň eýetiniň bardygyny bilýärdiler. Eýesi ony angardan iýdini alyp bildi. Ondan 100 manat pul alyp itini berdiler. Şu gün eýesi itini veterinara görkezmek üçin alyp gitdi. Birki günlükde tutulup diýri galan haýwanlary halas edip bolýar. Egerde ol angarda has uzak durup soň halas edilse, olar köplen ölýär dip Aşgabatly it eýlerinin biri Azatlyk radiosyna 29-njy iýulda gurrun berdi. Çoğunludaki angara barıp gören aşgabatly söhbetdeşlerimizin yeni biri ol yerde ölüm halindaki itlerin köptügini aýdýar. Haýwanlary goraýjylar we rehimli ýaşaýjylar olary satyn almagy köplenç ýetişmeýärler ýa-da başarmaýarlar. Öýlerde saklanýan itleri we pişikleri alyp gitmek ýaly ýagdaýlar mundan öňem köp ýüze çykypdy. Habarçylaryň maglumatlaryna görä haýwanlary tutmak işine çekilýän jemaat gullukларynyň işgärleri gündelik planlaryny berjaý etmek üçin iýdeksiz haýwanlar tapman, öýlerdäki itleri we pişikleri dürli ýollar bilen avlapdy. Şeýle hem olar it pişikleri tutmak işine yerli ilatyş olsandy, çağılary çekipdi. Türkmen avattaki havarçılar köplerin hayvanlara görgözülen rehimsizligi yadgaryandıklarını yönü öydolunduruş edaralarını iyidi giderli yüzlenmege mezbur bolyan yaşayıcıların yerli hakimetler bilen tersleşmekten huvatir edyenligine aydar. Hususanda köp maşgala öydolunduruş edarasından alınyan resmi namalara şolsanda adık satın alma uçin sorulyan spravkalara garaşlı bolyar. Türkmen avatta kemsedici payok düzgünü henizm saklanyar. Bir tovuk buğday, bir kilogram şeker ve bir çüyüşe güne bakar yağı yali adığı satın alma uçin her bir maşgala her ayda öydolunduruş edarasından resmi namal mal bolyar. Onan başlık bir neyce sağıtlap garaştırıp beryar dip habarçıymız aytti. Bu aralıkta hayvanları, koruyucular ve sosyal medya uluncuları bolup geçen vakaları ara alıp maslahatlaşarlar ve hakimetlerin tiyade kanuni devlet edaralarının itlere ve pişiklere ediyen rehimsizliğini biyet etme uçin deldi. Eğitim hayvanları, koruyanları idarlama uçin ulanmağından huvatirlen yarlar. Adının efirde ağdalmazlığını soran çeşmelerin biri şu vaxta çen itleri ve pişikleri avlamak ve yok etmek baradaki ehli buyrukların yokurdun edilenliğine etti. Türkmenistan'ın dürlü şehirlerinde itlerin rehimsizlik bilen tutulmağı, itleri qoramaq varadaki kanunun kavul edilen vaxtına qavat geldi. Yatlatsaq 24. iyulda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov tarafından qol çekilen itleri köpeltmek ve kinologik işler varada teada kanun 26. iyulda metboğutta çap boldi. Kanun itlere rehimsizliği qadağan eder. Kanunun 24. maddasına layıklıkta itlere rehimsizlik etmek bil kaslayın öldürmek olara şikayet yetirmek ya da bir pervay karamağın neticesinde itlere hop salmak ya da sağlığına ulu ziyan yetirmek yali zatları bir kanun hareketler deyilip keskitlenir.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşma üçin en hopsuz yolların biridir. Telegram tilisini ulanma üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açır sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilersiniz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilersiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürütü kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürütü kullukları henüzken Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Ama Messenger'ı işlep düzenler, devamlı tazelenen protokollerin ve kodların kümülgülen bu çeklendirmelerden soğuk geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürütü bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu sebepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürütü kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortan'da yürütü Azatlık Radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.